Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Keessummaan keenya har'aa Piroofeesar Asaffaa Jaallataa jedhamu Yuunivarsiitii Teenasii Noortfiild jirurraati. Oromummaaf sirni gadaa kan ilaaleen jaallanneetu isaan haasofsiise. Oromummaan maali?
Ilaalchi Oromummaa jedhu kun gadi fageenyaan baruun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa Oromoon egaa cabee kaase akka inni ofiisaa akka barbaadetti of hin ilaalle godhanii akka inni itti of ilaalu karaa namni barbaadeen gara Oromootti ilaala. Karaa warri isa bitanii ilaalaniitu biyya lafaas ilaala. Karaa ofiisaati ilaalaa hin jiru. Sababni kun ta'eef mootummaan Itoophiyaa yeroo Oromoo qabatu beekumsa Oromoo irraa haqanii, aadaa Oromoo haqanii akka nuti biyya lafaa ilaalu irraa haqanii kan isaan irratti barreeffatan. Keessumaa Oromoota warra baratan waa'ee keenyatu hin baratin, waa'ee aadaa keenyatu hin baratin, waa'ee sivilaayizeeshinii Oromootu hin baratin, waa'ee amantaa Oromoo, falaasama Oromootu hin baratin, kan uummata kan biraa akka barannu nu godhani.
Asirratti Piroofeesar Asaffaa, Oromummaan keessa isaatti maal qaba?
Akkatti Oromoon karaa ofiisaati sivilaayizeeshinii Oromoo, amantaa Oromoo, safuu Oromoo, akkatti biyya lafaa Oromoon ilaalu kan ittiin hubate. Ofiisaas kan inni ittiin xiinxalee, nama naannoo isaa jirus biyya lafaas ittiin xiinxalee ittiin hubate. Jireenya masaasaas kan ittiin fooyyeffatudha.
Aadaa eenyummaan kana keessan gala?
Aadaanis, seenaanis, sivilaayizeeshiniinis, falaasamis, safuuf jireenyi duudhaan hundumtu as keessa gala. Kuni maaliif eenyummaa Oromoo kan calaqqisanidha wanti kun hundumtu.
Egaa asirratti sirna gadaadhaaf Oromummaa attamitti wal simsiistu
Piroofeesar? Sirna gadaa mana aadaa Oromoo, ilaalcha Oromoo, safuu Oromoo, seenaa Oromoo kan ta'e jaarraa baay'eedhaaf. Keessumaa akka seenaan ibsutti jaarraa 16 kaasee amma jaarraa 19tti uummata Oromoo kan ittiin Oromummaa isaa eeggatee biyya isaa ittiin qabatee mootummaa ittiin ijaarratee nyaapa keessaaf alaa ofirraa dhowwee ittiin akka uummataatti cimaa ta'e kan ittiin jiraate waan ta'eef hundeen Oromummaa sirna gadaati.
Egaa gadaa bara kana keessa yeroo ilaaltanii akkaataa inni itti gaggeeffamaa jiru Oromummaa mul'isuu irratti yaaddoo waan kaasuun qabu?
Namni Oromoo amma jiru keessumaa warri baranne jedhuu fi namni baay'een waa'ee gadaayyuu hin beekumma seena. Maal godhu kun waan barriti darbe waan jabana duriiti ittiin jedhu warri immoo abshaala ta'an fakkeenyaaf alaabaa ittiin namni isaan biturra ka'aniitu ittiin nama gowwoomsuudhaa fi nyaapillee itti fayyadamaa jira. Garuu Oromoon akka gaariitti baree warri mutti maqaa gadaa dha'u kun akka gaariitti hubatee hin ilaalani. Maaliif akka gaariitti waa'ee gadaa qorachaa hin jirani? Kanaafitu waa'ee Oromummaa baruun baay'ee barbaachisaa ta'ee jira. Oromummaan hundee Oromoo waan ta'eef.
Biyya lafaa ammayyummaa yookaan moodernaayizeeshiniidhaan gara fuulduraatti deemaa jiruu fi gadaa wal bira qabdanii yeroo ilaaltan wanni keessaa fuudhamee ittiin gaggeeffamuu danda'u jettan ijoon maal fa'i?
Keessumaa dhugaadhumatti hin ilaalle gadaan waanuma bara baraan kan jiraatu. Fakkeenyaaf seeraan buluu mootummaa yeroo yerootti geeddaruu. Seera kana immoo uummataa jimmariyatanii raggaasisanii yeroo yerootti fooyyessaa deemuu, nama gidduutti walolli ka'e araaraan fixuu, waa'ee invaaroomentii, waa'ee naannoo hundumaa eeganii nagaadhaan buluu, of tiksuu, nama tuun miidhiin, dubartii daa'ima tuun miidhiin kan jedhu. Kun hundumtu namni baay'een amma seenaa biyya lafaarraa waa'ee kanaa muggutaa jira. Garuu Oromoon jaarraa baay'ee dura bareetu waan akkasii lafa kaa'ee jira. Gara fuulduraatti namooti baay'een biyya lafaarraati sochii guddaa godhaa jiran. Seeraan buluuf, invaaroomentii eeguuf, nagaan buluuf, sustainable development, developmentiitu biyya lafaan balleessin ittiin jiraatan hundumaa kan nama agarsiisu waan ta'eef sivilaayizeeshinii bara baraan kan jiraatu hundeessee lafaa qaba gadaan.
Akkuma barreeffama keessan irra jirutti Oromummaa sadarkaa lamatti hirtanii ilaaltanii tumeenaa ibsaa kanarratti Piroofeesar Asaf.
National Oromummaa and Global Oromummaa kan jedhu. Oromummaan ittiin akka sabboonummaatti ilaalan uummata Oromoo akka uummataatti olijjiin akkuma dur bara gadaan bulaa ture ammas sirna isaa baratee waliin mari'atee namoota isa miidhan rakkoo isa irra ga'u inni ittiin ofirraa ari'uudhaaf wallaansoo ittiin godhaa jiru keessuma fakkeenyaaf ilaalcha isaa alagaan doomse ilaalcha kooluu namatti galuu. Ilaalcha namaaf ergamu kan hundumaa ofirraa dhowwee akka abbootii keenya duriitti gara fuulduraatti tarkaanfannu hundumaa kan jedhuudha.
Global Oromummaa inni kun maal jechuudha?
seera Oromoo, aadaa Oromoo hubachuudhaan cunqursaaf irraa diduudhaan namoota hundumaa waan kanatti amananii jiru jechuudha. Namoota cunqursaa jibban, miidhaa jibban, naannoos ollaas haa ta'u, biyya lafaas haa ta'u Oromoon ol ijjin hojjete alaansi humeetu isamma sana sobaan maqaa demokiraasii maqaa human rights jedhamu kana dhugaa gochuudhaan isa namitti nama gowwoomsu kana hundumaa warra waan akkasii mormuudhaaf hojjetan hundumaa ijjin hojjechuudhaafitu eenyu tokkollee utuu tokko tokkotti rirrisin nagaadhaaf gammachuun akka biyya lafaarratti hojjetuufitu giloobaan Oromummaan uummata Oromoos qopheessee haqa isaafis haqa biyya lafaas falmatu godhaa jechuudha giloobaan Oromummaan.
Asirratti Piroofeesar Asaffaa, amma jettan kana hojiirra oolchuudhaaf maal gargaaramuu qabna?
Akka hawaasaatti of ijaaruu qabna, akka uummataatti of ijaaruu qabna, olijjiin mari'achuu qabna, jaarmaa qabaachuu qabna. Uummati jaarmaan qaban nama tokko jaallatetti olii gadi facaasee ergata biyya isaarraa fudhate. Kanaaf uummata Oromoo lafa jirutti alas biyya isaa ta'ee of ijaaree jaarmaadhaan harka wal qabatee olijjiin mari'atee hojjechuu danda'u qaba. Fedhii mataa isaatti guuttachuudhaaf Oromoo keessattis uummata biraa wajjinis seeraan buluun barbaachisaadha. Kanaafitu Oromoon seerri ilmoo irra maraara jedha. Seera awwaalchisan immoo Oromoon isa namoota demokiraasii jedhanii haasa'an bara baay'ee fuulduratti akka seera tuman uummata wajjin mari'atanii seera kana immoo waggaa saddeet akka fooyyessan qabaachaa ture. Rakkoo nama gidduutti argamu hundumaa nagaadhaan gatta'anii furachuu araara kan jedhu hundumaa kan qabaataa turedha. Kun hundumtuu yuunivarsaal relevaansii qaba. Uummata hundumaa relevaansii qaba. Ilaalchi akkasii kun namooti baay'een akka haaraatti godhanii dubbatu. Oromummaa akka biyyoolessaatti, Oromummaa akka addunyaatti yoo qabaanne soba biyya lafaa irratti naanna'aa jiru. Fakkeenyaaf maqaa demokiraasiidhaan, maqaa human rightsidhaan biyya lafaa irratti soba guddaa deemaa jira.
Oromummaa sadarkaa addunyaatti saboota kan biraa wajjin dagaagsuu fi ofii ofiiti immoo Oromummaa ofii baruu isa kana walitti fiduu yaada jedhudha mini kan keessan.
Akkasii namni ofii isaan barree namni waa'ee rakkoo isaa hiikkachuu hin dandeenye nama ol gidduutti rakkina hiikkachuu hin dandeenye nama biraajjiin naqee nagaa fiduu hin danda'u. Kanaafitu mana keessatti biyya Oromoo keessatti Oromoo gidduutti sabboonummaa qabaachaa warra biraajjiin immoo fedhii Oromoo eegaa walqixxummaadhaaf nagaadhaan warra waan akkanaa barbaadan hojjechuu danda'a kan jedhuudha.
Nama tokko Oromummaa isaa kan wallaalchisu maalidha Piroofeesar Asaf?
Nama tokko Oromummaa isaa kan wallaalchisu wallaaluma. Akkuma sila jedhe yoo namni akkati waa'ee kee hin baranne waa'ee seenaa kee hin baranne namni waa'ee seenaa kee jallisee sitti hime yoo ati immoo jabaattee waa'ee afaan keetii waa'ee aadaa keetii waa'ee falaasama keetii waa'ee amantaa Oromoo ka gaariitti hin baranne nama gabiraatu irratti barreeffata jechuudha mataa keen keessatti mataan kee waan qullaa ta'eef. Kanaaf Oromoon aadaa isaafi eenyummaa isaafi maalummaa isaa yoo irratti hin barreessine Oromummaa isaatiif eenyummaa isaa baruu hin danda'u jechuudha.
Egaa akkuma beekamu sinii waraqaa qorannoo adda addaa waa'ee saba Oromoo kan ilaale hin baaftu Piroofeesar Asaffaa. Ammis hin baaftanii fi amminni hojii irratti oole kun attamitti wal bira qabdanii ilaaltu?
Dhugaadhumatti wallaansoo guddaadha. Maaliif har'a inni ilaallee wallaansoo guddaa uummata Oromoo irratti kan deemsaas jiru uummatuma Oromoo keessaa warra ba'aniidha. Barachuu namni barbaadu nama baay'ee miti. Keessumaa uummata Oromoo warra baranne jedhan irratti akka isaan of tuffatanii waa'ee namaa baratanii akka isaan ofitti hin boonne waan godhamee jiruu fi wallaansoo kun salphaa miti. Garuu namooti barachaa jiran keessumaa dargaggooti biyya Oromoo keessa ol ba'aa jiran akka gaariitti baratanii yaada kan akka isaan calaqqisaa jiran hin beekamaa. Oromummaan hunda godhatee iddoo baay'eetti calaqqisaa jira. Seminarii adda addaatti calqabee jira waan akkasaa akka bal'atuuf.
Piroofeesar Asaffaa Jaallataa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Carraa kana waan na laatteef baay'ee galatoomisiin jedha.